Подкасты «Радио Свобода».
Политвязень Вадим Храсько помер у ночи на 9 студеня от запаления легких. Его привезли из колонии «Видьба» у шпиталь занадто поздно. Лекары не смогли выратовать его на життё. Про то, что привело до этой смерти, мы погутрим у сегодняшней программе «Подеи комментар» на канале «Свобода премиум». С вами Алексей Знаткевич. И наши гости были тюремный медик, теперь правооборонца Василь Завадский и журналистка, былая политзняволенная Ольга Класковская. Добрый день.
День добрый.
Добрый день.
Спадар Василь, вы працавали у системы тюремной медицины довольно давно. Некоторые речи могли поменяться. Тем не менее, у ваш час, коли отбывалась смерть вязня, накольки серьезно проверяли эти обставины смерти и ци мог нехто понести отказность, коли были порушены некие инструкции, некие правила?
Видите, это залежало от разных околичностей. Ну, на жаль, люди хворают и люди помирают. И коли человек терпел на некую тяжкую хворобу и смерть выглядала, как бы, ну, на жаль, таким негативным, или все ж таки выником этой хворобы, это одна справа. Иншая справа, коли некие раптовные смерти ці, с неким махчимым там, криминальным оттенем, тут іншыя акалічнасці. Але хочу сказаць, увогуле існуе правіла, яно выконвалася нават тады, а я напомню, што я завершыў сваю працу ў гэтай сістэме ў 2010 годзе, але нават тады, што кожная смерць гэта была прадметам патолага анатамічнай экспертызы, як мінімум. І калі былі некія пытанні, то і далей маглі былі такія выпадкі, калі ўзбуджаліся крымінальныя справы, праводзіліся больш паглыбленыя праверкі. Але прынамсі, ну як і зараз бытуе, раней такая, ну, маўляў, такая фраза, што лягчэй спісаць там некага ці нешта, чым памерла разняволеная, ну то это не так на самой справе.
А скажите, коли ласка, вот такая ситуация, коли человека занадто поздно привезли у шпиталь, накольки это может быть подставой для проверки? Бо, ну, небыто смерть от хворобы наступила, але при этом человек трапил в шпиталь занадто поздно.
Это, видите, что это как раз, напевно, есть основная, одна из основных проблем у пенитенциарной медицины. И что ранее было, а как-то больше и зараз. Сапраўды, ну, не маючы дастаткова інфармацыі, цяжка казаць, у чым тут прычына, але прынамсі цяжкае развіццё хваробы і ускладненні нейкія, яны не могуць лікавацца ў медыцынскіх частях установ, бо проста няма для гэтага там ні спецыялістаў, ні абсталявання, ні лекаў, зрэшты. І мы бачым ужо не першы такі выпадак. Калі кажам пра позні зварот да грамадзянскіх медыкаў ці пра вываз, ну, згадаем хаця па Лесе Пушкіна, і зараз гэты трагічны выпадак. І ну, я не магу, канешне, сцвярджаць, яшчэ раз паўтару, інфармацыі мала, але высокая верагоднасць, з майго досведу, высокая верагоднасць таго, што несвоечасова быў чалавек дастаўлены на лячэнне у грамадзянскі шпіталь. Чаму гэта здарылася, гэта таксама павінна быць прадметам праверкі. Таму што можа быць адна справа, калі там медыкі спрабавалі, але з-за нейкіх рэжымных праблемаў, арганізацыйных пытанняў гэта не здарылася. Ці можа такое бывае, што і медыкі недаацанілі цяжкі стан. Прынамсі, ну, праверка павінна, канешне, быць у дадзеным выпадку адназначна.
Спадарыня Ольга, вы былі ў зняволенні больш за 2 гады за ўдзел у пратэстах 2020 году. Скажыце, з вашага досведу, наколькі супрацоўнікі следчых ізалятараў і калоніі рэагавалі на сур'ёзныя праблемы са здароўем у вязняў, наколькі рэальна было атрымаць медычную дапамогу?
З гэтым заўсёды былі вялікія складанасці, і некаторыя турэмныя медыкі адкрытым тэкстам казалі, што была ўсё не такая сітуацыя, калі пачаўся моцны крывацёк. Гэта была жодзінская турма, і я звярнулася па дапамогу да фельчара, а ён засмяяўся мне ў твар і сказаў, што «Если ты умрёш, родзіна ад этого нічого не патеряет». То бок некаторыя нават большая частка з іх, з кім я сустракалася ў часе знаходжання за кратамі. Гэта былі абыякавыя людзі, стаўленне было даволі цынічнае, і дагрукацца і атрымаць медычную дапамогу заўсёды было вельмі цяжка. У 20-м годзе, напрыканцы 20-го году я знаходзілася ў Сезанава-Валадарцы і зноў я пакутвала на моцны крывацёк. І праз тыдні два толькі мяне вывезлі ў шпіталь у Менскі, і доктар, які зрабіў абследаванне, сказаў тых, хто мяне суправаджаў, там таксама былі турэмныя медыкі, што спыніць крывацёк можна толькі шляхам хірургічнага лячэння, і гэта трэба рабіць як мага хутчэй. Але паколькі гэта былі дні напярэдадні новага году, турэмныя медыкі і канваіры сказалі, што ну што вы такое гаварыце, сейчас жа новы год, это ж канвой нужна і так далее, і так далее. Мы яе забіраем зараз, а правязем пасля святаў. То бок, нават калі ты трапляеш у шпіталь, гэта не адразу адбываецца. Для супрацоўнікаў пенітэнцыярнай сістэмы гэта іх напружвае дадаткова, таму што дадатковыя патрэбныя высілкі, каб арганізаваць канвой кругласутачны і так далей. То бок, усё насамрэч вельмі цяжка. Заўсёды вялікія правы былі з тым, каб медычныя бандэролі атрымаць. Увесь час гэтыя правілы змяняліся. Бывало так, што бандэролі медычныя дасылалі сваякам, вярталі. То бок, часамі і я, і іншыя палітвязні заставаліся без лекаў. Гэта ўсё вельмі цяжка і драматычна, і я таксама хацела б выказаць спачуванні сям'і і сваякам Вадзіма. Гэта вялікая трагедыя і вялікая страта для ўсіх нас.
Спадарня Ольга, наколькі вядома, Вадзіму Храску было 50 гадоў, і паводле інфармацыі праваабаронцаў, ён ужо меў сур'ёзную хваробу да таго, як яго асудзілі. Вось з вашага досведу, людзі, якія ўжо з сур'ёзнымі хваробамі траплялі ў зняволенне, ім неяк дапамагалі супрацоўнікі турэмнай медыцыны, ці для іх это было абыякава?
Нікага чалавечага ўдзелу я ніколі не адчувала. Мабыць, нейкія вельмі-вельмі рэдка, калі былі нейкія выключэнні. Хутчэй, людзей, якія пакутвалі на хранічныя захворванні ці былі ў вельмі цяжкім стане, ратавалі не за нейкіх гуманных прычынаў, а проста каб не было пасля праблемаў у турэмнікаў, бо гэта ж надзвычайная здарэнне, і трэба неяк тлумачыць усё, адпісвацца і так далей. Я прывяду прыклад палітвязня майго сябра Алексея Галоўкіна. Ён цяпер знаходзіцца ў бяспецы, таму я магу распавесці пра гэта. Ён хворы на гемафілію, ён інвалід другой групы. Ён атрымаў 3 гады зняволення за каментары ў сеціве. Нібыта ён абразіў прадстаўнікоў улады, а нібыта ён у адным з каментароў ён напісаў аднаму са службоўцаў, што вось вы ідзяце супраць народу, таму вы мусіце звольніцца. І таму адзін з артыкулаў, які навесілі на Алексея, быў прымус. На судзе гэта патлумачылі, суддзя і пракурор тлумачылі тым, што вось, маўляў, Алексей прымушаў службовую асобу звольніцца. Мы вельмі шмат размаўлялі пра яго знаходжанне за кратамі, пра яго досвід як чалавека з сур'ёзнай цяжкой хваробай. І пачынаючы ад таго, што яго моцна збілі, калі затрымлівалі, у яго адкрыўся крывацёк. Вы самі разумееце, што гэта значыць для гемафіліка. І для такога чалавека ўвесь час патрэбныя адмысловыя лекі, моцныя уколы, каб патрымліваць, я не ведаю, якое слова падабраць, каб выжыць. І калі заставалася ўжо 10 месяц да вызвалення, гэтыя уколы скончыліся, і медык турэмны паведаміў Алексею, што ну нічого страшного, ты ж скоро асвабаждаешся, ну выйдзеш ужо там на свабодзе, будзеш калоцца.
Спадар Василь, я хотел у вас пытаться, ці есть некие правила и инструкции для супрацовников в местах зняволения, как ставиться до таких вязнев, как оказывать допомогу, ці нема такого особного ставления?
Место зняволення діючуть все ж ті норми, правила, інструктивні документи, нормативні документи, що дотичиться охови здоров'я. Що і у Міністерства охови здоров'я, бок протоколи і гэдак далі. Ніяких особливих там нормативних актів нема, а ну, на практиці, наприклад, найчастіше люди з інвалідністю не змішаються в окремі особні отряди, там імкнуться забезпечить більш-менш адекватну умову тримання, ну, наприклад, щоб люди там з інвалідністю не мали потреби забиратися на другий ярус і так далі. Звичайно, все ж таки ставлення таке більш поблажливе. Ну, але це не виключає таких ексцесів, про які чули зараз. Вогулі, ну, я хочу сказати, що пенітенціарні установи, зрозуміло, усім, напевно, що це ж не лечебні установи, і навіть медицинські частини пенітенціарних установ, коли строго юридично казати, це не лечебні установи. І тому люди, які покутують на тяжкі хвороби, і по великому рахунку не повинні, не можуть там знаходитися. Для цього, ну, ось коли гострі хвороби, захворювання, які стали, яка стала причиною трагедії, про яку ми зараз кажемо, ці тяжкі хронічні хвороби, люди повинні знаходяться у лечебних установах, а не в пенітенціарній системі. І, звісно, таких випадків, коли чоловік вмирає у пенітенціарній системі від таких ось хвороб, як пневмонія, ну просто не повинно бути. Ще раз повторю, звісно, від пневмонії, на жаль, помирають люди, але не повинно такі здарення були не в лечебній установі.
Вадим Красько помер, сапраўды, ад запалення лёгкіх, а цяпер зіма і холад. Спадарня Вольга, наколькі вось гэта вялікі фактар рызыкі ў зняволенні для здароўя?
Гэта вялікі фактар рызыкі для здароўя, і колькі я памятаю сябе, згадваю свой турэмны досвід, мне ўвесь час было халодна. Сагрэцца немагчыма. Я кажу пра восень, пра зіму, вядома, пра вясну. Адзенне турэмнае вельмі халоднае. Целагрэйка амаль што, ну, яна як шведер, гэта не зімовая нейкая куртка. Увесь час мы хадзілі на інвентарныя працы цяжкія, на так званую прамысловую зону. Разграбалі лужыны, зграбалі снег, чысцілі, і вядома, што увесь час ногі былі мокрыя, і ты сам таксама быў увесь мокры. А прасушыцца няма як, няма дзе. Больш за тое, ты можаш атрымаць рапарт за тое, што несанкцыянавана павесіў нейкую вопратку ці паставіў абутак каля батарэі, прынамсі ў калоніі гомельскай. Гэта да 6 гадзін вечара нельга было нічога вешаць на батарэю, а пасля 6 ўжо не было месца для гэтага. І ўвесь час ты ў вільготнай вопратцы, у вільготным абутку, табе холодно, ты не можаш сагрэцца, скразнякі, праверкі бясконцыя, а для палітвязняў гэтых праверак больш на вуліцы, як нас называлі 10-я катэгорыя прафілактычнага ўліку экстрэмісты, то бок асобная экстрэмісцкая праверка. І колькі я памятаю, асабліва ў восень, у зімовы сезон, і палітвязні, і іншыя асуджаныя па побытавых артыкулах увесь час кашлялі, мелі тэмпературу, і я не памятаю выпадка, каб хоць каго-небудзь я вось запыталася з палітвязняў, напрыклад, як ты сябе адчуваеш, каб хтосьці з палітвязняў хоць аднойчы сказаў, што добра. У фізычным ці у якім у маральна-псіхалагічным плане. Увесь час палітвязень на штосьці хварэе. альбо гэта абвастрэнне хранічных захворванняў, альбо ціск, альбо кашаль, прастуда. Тыя палітвязні, якія трапляюць у ШИЗА і ПКТ, пачынаюць губляць зубы. Напрыклад, я за час знаходжання за кратамі ніводнага разу не атрымала стаматалагічнай дапамогі. Увесь час нейкія былі траблы, альбо бормашына не працавала, альбо лекаў нейкіх, нейкага матэрыялу не было адмысловага. Пасля мая маці даслала гэты адмысловы матэрыял, здаецца, для пломбаў, ці як ён называецца, яго не прынялі і так далі, і так далі. І калі гэта ўсё падсумоўваць, вельмі шмат можна, канешне, пра гэта распавядаць. Відавочна тое, што калі ты выступіў супраць рэжыму, то права на гуманнае стаўленне ты ўжо не маеш. Для рэжыму і для сістэмы ты папросту вораг. Неважна, ці ты інвалід, ці ты жанчына, ці ты падлетак. І, на жаль, стаўленне з боку атрымных медыкаў, большасці іх, з якімі мне давялося сустрэцца, таксама такое ж абыякавае. І калі я знаходзілася ў жодзінскай турме, гэта быў 20-ы год, я пад следствам была яшчэ, я сутыкнулася з такой сітуацыяй, што атрымныя медыкі наўпрост сказалі маёй сукамерніцы, якая сядзела за так званы карупцыйны артыкул, што ў нас ёсць распараджэнне палітычным і тым, хто сядзіць за карупцыю, асабліва не дапамагаць.
Петр Васіль, я хацеў у вас пытацца, вось вы цяпер працуеце таксама ў праваабарончай сферы. Наколькі пашыранае гэтае паведамленне пра тое, што медычная дапамога па-рознаму ў месцах зняволення аказваецца палітычным і непалітычным вязням?
Ну, дзякую Богу, у мяне няма такіх фактаў, пра які Васіль казала, і вельмі спадзяюся, што гэта нейкі эксцэс, выканаўца, як называецца, канкрэтна гэты чалавек. Цалкам дапускаю, што маглі там вусна сказаць, і гледзячы па ўсім, калі ўвогуле карціна не толькі з медыцынскай дапамогай, а ўвогуле карціну стаўлення да палітзняволеных, цалкам дапускаю, што ёсць нейкія распараджэнні, і хутчэй за ўсё, што яны ёсць, аб тым, што найбольш жорсткія ўмовы ствараць, і напэўна і медыкам такое кажуць, але ну, маю спадзеў такі, і маю нават пацверджанне, што ну, самой справе, што гэтага няма. Што не выключае, канешне, вот такіх прыкладаў, пра якія казала Вольга, ўсё ж такі людзі розныя, і, на жаль, сярод медыцы сустракаюцца таксама розныя. Як, прынамсі, на волі.
Праваабаронцы заклікаюць да галоснасці з боку асабліва сваякоў зняволеных у такіх выпадках, калі сваякі ведаюць, што зняволеным пагражае, іх здароўю нешта пагражае ў турме. Але пры гэтым мы ведаем, што многія сваякі ўвогуле стараюцца маўчаць і ніяк не выказвацца пра гэта. Спадар Васіль, як вы лічыце, наколькі вы згодныя з гэтай рэкамендацыяй агучваць, калі вядома пра нейкія праблемы са здароўем у зняволенні, ці гэтае прыцягненне ўвагі дапаможа чалавеку ў зняволенні, ці гэта можа нават нашкодзіць?
Пытанне складанае, я агульнай рэкамендацыі даць не магу, тым больш заклікаць ніка, але мой і прафесійны, і жыццёвы досвід сведчыць пра тое, што якраз апублічванне яно максімальна дапамагае. Я яшчэ раз падкрэслю, не магу заклікаць, але я кажу пра тое, што я лічу, што якраз апублічванне можа дапамагчы толькі яно. А так, так. Супрацоўнікі, пачынаючы ад следства, і следчы, і аператыўнікі, гэтак далей, усе будуць сказаць, што толькі давайце маўчыце, каб было ціха, бо нашкодзіце, калі будзеце там апублічваць нешта. На самой справе ўсё роўна наадварот. Гэта маё такое меркаванне, і таму я салідарны з калегамі-праваабаронцамі, якія кажуць, што трэба максімальна публічваць.
Ольга, і тое ж самае пытанне вам, вось з вашага досведу. Калі прыцягваецца ўвага на волі да сітуацыі з нейкім палітзняволеным, гэта на карысць яму ці можа быць на шкоду?
Складанае пытанне, і я згодна з спадаром Васілём, што тут пытанне такое маральна-этычнага пляну, што мы не можам навязваць людзям сваё меркаванне, таму што людзі баяцца, людзі запалоханыя, якія знаходзяцца ў Беларусі. І кожна сам мусіць прымаць гэтае рашэнне, кожная сям'я і кожны палітвязень. Асабіста маё асабістае меркаванне, канешне, як кажуць беларускія праваабаронцы, катаванне любяць цішыню. І калі замоўчваць усе гэтыя страшныя злачынствы рэжыму супраць людзей, супраць палітвязняў, я лічу, што будзе яшчэ горай.
І маё апошняе пытанне спачатку да вас, спадар Васіль. Што, на вашую думку, найперш варта змяніць у беларускай сістэме турэмнай медыцыны? У сітуацыі, калі зменіцца ўлада, напрыклад.
Добре, да, так вы далі, бо нешта зрабіць так селекційна у пенітэнцыярнай медыцыне, змяніць істотна, но, на жаль, немагчыма без змену ўвогуле ў грамадстве. І ў гэтым накірунку трэба рухацца і гэта патрабаваць. Але гэта не азначае, што зараз не трэба нічога рабіць. Я, напрыклад, канкрэтна, калі казаць пра гэту сітуацыю, задаў бы пытанне Міністэрству аховы здароўя, што ўвогуле, як Міністэрства аховы здароўя пракаментавала б эту сітуацыю, па-першае, а па-другое, якім чынам Міністэрства аховы здароўя, па-першае, кантралюе захворванасць, смяротнасць у месцах пазбаўлення волі, а па-другое, якім чынам яно збіраецца ўздзейнічаць ці ўздзейнічае, таму што згодна з беларускім нацыянальным заканадаўствам, менавіта Міністэрства аховы здароўя, галоўны кантралюючы і арганізуючы галоўнае ведамства. А з майго прадугледжання якраз Міністэрства аховы здароўя ухілілася ад усіх гэтых выканання сваіх функцый. І ўсе звароты на гэты конт, усе скаргі, заявы просто аўтаматычна перасылаюцца нават не ў міністэрства, ў унутраную справу, а па практыцы ў дэпартамент выканання пакарання.
Спадарня Вольга, і тое ж самае пытанне да вас. З вашага досведу, што б вы найперш змянілі ў турэмнай медыцыне?
У першую чаргу усе змены важныя, якасныя ў Беларусі, яны адбудуцца са зменай палітычных рэжымаў у Беларусі. Гэта ўсё паміж сабой вельмі звязана. І антычалавечы рэжым, які чалавечае жыццё ўвогуле не лічыць ніякай каштоўнасцю, не здольны на гуманізм ані ў якай сферы. У першую чаргу, канешне, гэта гуманізм, гэта аднолькавае стаўленне да ўсіх вязняў і асуджаных, незалежна ад таго, па якім артыкуле сядзіць чалавек. Гэта прафесіяналы, гэта эмпатыя, гэта людзі, якія ставяць прыярытэтам жыццё і здароўе чалавека.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, з намі на сувязі была журналістка, былая палітзняволеная Вольга Класкоўская, а таксама спадар Васіль Завадскі, былы турэмны медык і цяпер праваабаронца. І я нагадаю, што Вадзім Храсько гэта як найменей чацвёрты палітычны зняволены, які памёр за кратамі. Раней памерлі Вітольд Ашурак, Мікалай Клімовіч і Алесь Пушкін. Мы будзем працягваць паведамляць пра сітуацыю ў Беларусі, падзеі ў свеце. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.